Карачовим рядком.
Дорогі сябры, ми працягваємо знайоміць вас з віршами поэта Янкі Непачаловича. Нарадзіўся Янка Непачалович 25 мая 1917 года в вёсцы Мінкавічы Стародарожскага района ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1934 годзе 17-гадовы юнак працаваў загадчыкам Крываносаўскай хаты-чытальні Стародарожскага района. У 1935 годзе паступіў на літаратурны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута імя Горкага. Аднак з трэцяга курса будучаму паэту давялося спыніць вучобу. Яго накіравалі працаваць у Дзяржынскую сярэднюю школу, дзе ён выкладаў беларускую мову і літаратуру ў 1937-39 і ў 1944-1947 годах. Пачатак літаратурнай дзейнасці Янкі Непачаловіча датуецца 1936 годам, калі на старонках часопіса «Полымя рэвалюцыі» з'явіліся першыя вершы «Марыула» і «Вячэрняя сустрэча». Праз год там жа былі надрукаваны «Садоўнік» і «Чаканне». Знакавым для Янкі Даніловіча стаў 1958 год. Тады выйшла першая кніга паэзіі «Мера любві», і аўтары прынялі ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Другі зборнік «Позні паром» выйшаў у 1967 годзе ў выдавецтве «Беларусь». На грамадскіх пачатках яе адрэдагаваў Анатоль Вялюгін. На верш Янкі Даніловіча таленавіты беларускі кампазітар Юрый Семяняка напісаў папулярную песню «Табе маё прызнанне». Паслухайце, калі ласка, вершы Янкі Непачаловіча ў выкананні Уладзіміра Трапянка.
Даведкі. Абходчык я дарожны, люблю людзей і свет, і на дарозе кожны чытаць умею след. Віюцца каляіны, прысад зялёны цень, друкуюць тут машыны свае сляды штодзень, сляды машын, даведкі пад пошумам лісця, сляды нямыя сведкі імклівага жыцця. Сталасць. Што гэта магло са мною стацца, немагчыма нават разгадаць. Кнігі, што чытаў разоў па 20, хочацца нанова прачытаць. Самыя звычайнейшыя словы, буйны вецер, белакрылы птах, раскрываюць сэнс якісьці новы. Вымаўляць хачу іх па складах. Што не стрэну, мне цяпер здаецца новым, нібы бачу ўпершыню. Усё глыбока западае ў сэрца. Усё як ёсць, па-новаму цаню. Праўда. Хто сказаў, што праўда вочы коле, той сябе з вушамі выдае, што ён баязлівец, можа болей, стаў адкрыта здраднікам яе. За яе не пастаяўшы цвёрда, апынуўся ў палку чужым. Праўда – наша ўпэўненасць і гордасць. Праўда – непахісны наш рэжым. Па яе няўхільнаму загаду, шэльмам і нягоднікам на страх, пад халімства, ханжаства і здраду білі, б'ём і разаб'ём у прах. Горкая, калючая, святая, цяжкая, крыштальная, як соль, гордая, упартая такая, жыць і дыхаць нам табой дазволь. Маё крэда. Само жыццё дало мне крэда, яно праверана як след. Як паважаеш ты суседа, цябе шануе так сусед. Як ты гукнеш, так адгукнецца, а што пасееш, тое жнеш. Сваё сябрам адкрыеш сэрца, душу сяброў пазнаеш лепш. Дабро прыносіш добрым людзям, з табою людзі як браты. Ніхто ніколі не забудзе сапраўднай шчырай дабраты. Сумленне нашае праверыць па строгіх правілах гады. Патрэбна 7 разоў адмераць, каб раз адрэзаць назаўжды. Эўрыка. Калі заўважыў Архімед між з'яў цікавую прыкмету, і ён вывучыў яе як след, адкрыў закон, патрэбны свету. Калі ж упершыню паэт пачуе песні сваёй словы, тады і ён, як Архімед, пра адкрыццё крычаць гатовы. На гэта права мае ён, бо верш яго людзьмі пяецца. Адкрыты, значыць, ім закон, якім жывуць людскія сэрцы. Гары, маё сонца, гары, абняўшы прасторы зямлі, любоў, сваю ласку дары, каб людзі ў згодзе жылі, каб рунь аздабляла палі, каб сосны звінелі ў бары, і птушкі каб гнёзды вілі на кожнай галінцы па тры. Гары, маё сонца, гары, каб дрэвы і кветкі цвілі, і скрозь ад зары да зары над кветкамі пчолы гулі, каб хлеба хапала для тых, хто носіць свой век мазалі, каб нашыя з намі браты заўсёды ў дружбе жылі. Гары, маё сонца, гары, жылі, каб табою ўсе, а чуў, каб юнак і стары, што ў сэрцы ён сонца нясе, каб кожны вырашаючы час мог сэрцам сяброў азарыць, каб сэрцу адзін быў наказ. Гары, маё сэрца, гары. Мазалі. З бацькавых рук на мае перайшлі цвёрдыя юных гадоў мазалі. Мабыць, жадаючы шчыра дабра, бацька мне рана пачаў давяраць молат у кузні, каня ў баразне, склют на будоўлі і цэп у гумне. Неяк адразу тады пасталеў, зведаўшы хлеб наш адкуль на стале. Стаў разумець, што жыццю на зямлі славу і гонар яны здабылі. Нават сама прыгажуня зямля вырасла, сілы взяла з мазаля. Першыя крокі. Як макаўка ад ветру на градзе, хістаецца дзіцё ва ўсе бакі. Памкнецца крок ступіць і тут жа ўпадзе. Які ж для ўсіх ты першы крок цяжкі. Плячысты бацька стаў перад малым, і рукі ён прасцёр. «Ідзі, сынок, ідзі ж!» Забыўшы страх, забыўшы аб усім, пратопаў крокі першыя малыш. Хто выбраў з нас нялёгкую з дарог, ніколі не забудзе ў жыцці таго, хто па-бацькоўску дапамог цяжкія крокі першыя прайсці. Зрываючы лісток календара, рука ад хвалявання не дрыжыць. Наш дзень звычайным днём не вымираць, бо дню пражытаму яшчэ нямала жыць. У календар упісаныя дні нямала дзён, мы ведаем такіх, прайшлі яны, а слава іх звініць, аж рэха коціцца ў наступныя вякі. Любы наш дзень сабой здзіўляе свет. Адзін мог землі новыя адкрыць, другі – сузор'е цэлая планет, а трэці – атамам прасторы азарыць. Рука ад хвалявання не дрыжыць, зрываючы лісток календара. Мне выпала ў дні такія жыць, якім не суджана ніколі паміраць. Вясна і маладосць. Славутыя яшчэ здаўна дзве прыгажуні ёсць. Адна завецца з іх вясна, другая маладосць. Вясна прыходзіць У бары пралески скрозь цвітуть. З утехай сочаць пчаляры, як пчолы мёд бяруць. А маладосць — краса людзей, жыцця найлепшы час. Няма яе такой нідзе, якая ёсць у нас. І праца ёсць, і слава ёсць, і шчасце ў жыцці. Такой, як наша маладосць, на свеце не знайсці. Таму і славяцца здаўна за сілу, прыгажосць. У нас цудоўная вясна і наша маладосць.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Янкіні Пачаловіча. Вершы чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.